gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelüğümüzi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda bayram diplomatiyası ya da Türkmen Türk yolbaşıları bir birini orada bilen kutladı. Türkmenistan metduva da dağıtlığına 177. vallı. Telekeçilerden divar renklemek ve vaz etmek talep ediliyor ve böyle kitadelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen hizmen yoksun anı kurban tans ediyarını. Ukrayna resmilerinin maglumatyna görä Rus goşunlary 3-nji maýda ýurdun demiryol infrastrukturasyny nyşana almagyny dowam etdirip, ýurdun merkezi we günwatar sebitlerine 6 demiryol menziline agyr ziýan ýetirdi. Lwowun häkimi 3 elektrik stansiýasyna zarurlandygyny we şäherde elektrik togunyň kesilendigini aýtdy. Mariupol şäher geňeşiniň habar bermegine görä, Gawdaky port şäheriniň polat zawodundan evakuasiýa edilen 150 gowrak adam Zaporijje şäherine geldi. Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Irina Vereshchuk zawodyň içinde ýene bir näçe ýüz adam Mariupol şäherine boldy 10 müňlerçe aýal gyzyň çağalaryň we garalaryň galanlygyny aýtdy. Ermenistanyň polisiýasy premier ministri Nikol Paşinyanyň işinden çekilmegini talap edýän onlarça oppozisiýa demonstrantyny tutsak etdi. Protestçiler onuň dawaly Dağlyk Garabag sebiti meselesinde Azerbaýjana egilişik edýänligini öňe sürýärler. 3-nji maýda Paşinyanyň goňşy ýurtlaryň aradaky toprak dawalary bardaky pozisiýasyna garşy gurulan protestleriň tapkyr 2-nji gününde olar Yerevanlı ve Beylik şehirlerde bir neçe köçeni vaqtlayın bağlanlarından son polisiye 200'den uğrak demonstrantın tutsak edilenliğini haber verdi. Oppozisiya lideri İshkhan Sakheteliyan, Paşinyan dönük ve barham yokcayan köçe protestleri onu işinden çekilmeye mecbur ederdiydi. Paşinyan geçen ayda Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bilen Dağlyk Qarabağ'ın toğrundaki konflikti çözmek için iki taraflayın parahatçılık şertnamasını tayyarlamak kalalasına geldi. Baku parahatçılık şertnamasının bir verenin teritoriyal bütövüylüğünü akrar etmek bilen 5 elementi esaslanmağını isleyer. Paşinyan bu elementlerin Yerevan için prinsipte kabul ederlik olup bilecektiğini açığa etti. Garaşsız Belarus'un ilkinci lideri Stanislav Shushkevich COVID-19 sebäpli dören kıyınçılıklardan aradan çıktı. Shushkevich'in ölümünü onun ayali Rina Telegram'da haber verdi. Belarus'un yokarı geneşinin önkü başlığı Shushkevich koronavirus'un Omikron görünüşü boyunca onun netice görkölenünden son becer kalmağa başlattı. Rina Shushkevich 24. aprelde aytti. Shushkevich Rusiyanın ve Ukrayna'nın sol vatkı prezidentleri Boris Yeltsin ve Leonid Kravchuk da gülen bilelikte 1991 yılın 8. dekabrına Sovet Soyuzu'nun dargamağı arada Belarus'a Belavezja şertnamasına kol çekti. Prezident Serdar Berdimuhamedow 2-nji gün sebit ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatyna täzim etjitleriň gurulmagy baradaky teklifi tasdiklady. Döwlet ýetirilýändäki türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu teklip yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edildi. Sebit ýolbaşçylarynyň sözlerine görä Balkandaky Hazar şäherine, Ahallaky Änew şäherine, Daşoğuzdaky Ruhu bilen detrawyna, Lewapdaky Döwletli etrawyna, Mardaky Şatlyk şäherine ýanyndaky sadaka jaýlary bilen bilelikde täzim etjitleri gurmak planlaşdyrylýar. Havarda gurulacak metciitlerin mümkün olan bahati mal iyileştirmek meselesi varada hiç vırdat aydılmayar. 2009-2020 yıllarda Mari Daşoğu Levap ve Balkan sevitlerinde şeyli de Aşkavaz'ın parahat yedi etrafında teyze vurulan metciitler açıldı. Bundan başka Türkmenistan, Demirgazık, Oğuzhanistan'da hem teyze metciit durup bir yurdun halkına insanperverlik kömeğini verdi deyip hükümetçi Orient Nesri havar veriyar. İş maslahatyna ýaşaýyş jaýlarynyň ýollarynyň suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurulşygynyň alınıp barlyşy barada hem gurulyň edilipdir. Ýöne metduwatda owa etraf ýerlerini onlar çyllap çuňlaşan infrastruktura meseleleri hususan etraf owa ýollarynyň agyr ýagdaýy hakynda hiç bir anyk maglumat berilmeýär. Şol wagtda halkara hukuk toparlary Türkmenistany ýurtda raýatlaryň din adatlygyny gödek we ýygyderli bolmakda ýylyň-ýylyna tanky